šīta pievienotā vērtība ir tieši praktiskās lietas, ar ko tad tieši ir jāsāk kā pārdomāt, plānot un finansēt, kā prezentēt savu ideju, kā pārdot savu ideju attiecīgi investoriem, sadarbības partneriem. Un tas būtiskākais elements, kad, protams, sākotnēji pašam sev noticēt, un mērķis arī ir viennozīmīgi iedrošināt jauniešus, neapstāties pie pirmajiem sarežģījumiem, pie pirmajām grūtībām, bet noteikti turpināt šo ceļu, kas saucās uzņēmējdarbībām.